Nou, hoekom het ek hierdie boodskap gekies om te preek? Want ons leef daadwerklik in hierdie tyd waarin mense saam bly voor die huwelik en seksueel verkeer en dink dit is aanvaarbaar vir die Here. Nou, ek wil nie myself vooruit daar loop nie, maar ek wil graag hê ons moet vanmôre 'n bietjie daarna gaan stil staan en gaan kyk vir 'n oomblik. Is julle nog met my?
Amen.
Hierdie ding wil vanmôre glad nie werk nie, dat ek net kyk wat nou aangaan. Daar lyk my gaan hy. Ok, saam bly of trou. Nou, in hierdie studie van saam bly of trou gaan ons die volgende punte bespreek, namelijk verskonings vir mense wat saam bly voor die huwelik, en net om vir julle te wys van hoe op toepassing is dit, en ek probeer niemand uitsonder nie, maar Jean en Yolanda bly saam voor die huwelik, en toe ek hulle gaan sien het nou die dag, wat was die, julle onthou die datum, die 24ste Julie, toe gaan sien ek hulle vir die eerste keer in my lewe. Ek het Jarl al voor die tyd gesien en so aan, maar ek het hulle toe gaan, hy het die gewerk en toe begin ek bietjie met hom so deel, toe gaan sien ek hom en toe bly hulle saam, hulle en keer vir seksueel saam voor die huwelik. Toe sê ek vir hulle, dis onaanvaarbaar voor die Here, dis hoerery. En toe het ek vir hulle gesê dat julle moet, as julle werklik tot bekering kom, onttrek julle van mekaar, en dan trou julle, want die woord sê, dis beter om te trou as om te brand van begeerte, en hulle was onbekeerd, so daai dag toe gee hulle hart en lewens oor vir Jesus Christus, kragtig, hulle borrel so daar waar hulle staan, ander mense getuig, so waar, wees wonder dat jy weet, Jan, van hoe jy, die vrug wat julle dra, so dis prachtig, daar is vrug in julle lewe, maar ook, hulle keer nie seksueel saam, en ek het vir hulle gesê, ek sal julle nie vir 'n feit trou, as julle seksueel saam slaap, julle moet julle onttrek, en ek is nie ou vertrouwens nie, jy sal my nooit sien een trouwe doen nie, daar is uitsluitlike gevalle, as iemand my vraag, pastoor, kan jy my trou, nee, ek trou nie mense nie, daar is van my redes daarvoor, en ons gaan daar oor, kom, ons gaan nou daar aanraak, maar in so geval het ek gesê, ja, want hulle het tot bekering gekom, hulle het hulle onttrek, hulle het 'n belofte gemaak, en hulle is steeds op die belofte, en dan op grond van dit trou ons hulle hierdie saterdag. Amen, prys die Here. Maar mense wat, dis ook wat jy net wil wys van hoe op toepassing hierdie boodskap is vir die tyd waarin ons lewe, mense wat verskonings het vir saam bly. Die stilte en aanvaarbaarheid vir saambly, sonder om getroud te wees, die statistiek daaraan verbonde, die afvalligheid in die kerk, en hierop kan ons 'n hele sessie spandeer. Die Bybel, mense sal dan sê, die Bybel sê daar niks oor saambly nie. Daar gaan ons later gesels oor die huwelik, ek weet nie of ek in hierdie sessie daarby gaan uitkom nie. Daar gaan ons praat van, waar staan ons moet trou? Ons moet trou met 'n persoon. Wat is die effek van hoereerdery? Wat gebeur in die geestelike riem wanneer 'n mens nie trou nie? Ons gaan dalk hierdie punt aanraak. En ek bly saam nou, wat nou? Nou, julle gaan nou baie, baie dinge leer tydens hierdie sessie. Maar, om vir julle ook te wys van ons leierse kant af, en daar is selfs pastore wat saam bly, en hulle is nie eens getroud nie, want hulle hierdie verskoning, ons is getroud voor die Here. Maar, dat ons vorige leier, toe ek hierdie boodskap voorbereid, was hy nog in bewind. Maar so, dit is net om vir te bewys hoe lang terug het ek hierdie boodskap voor te bereid. Maar toe was hy nog in bewind, president, die voormalige president Jacob Zuma. Hy het iets soos, ek weet nie, 6 vrouwens of iets gehad, hierdie was tydens sy 4de troue wat hy gehad het op 'n tyd, ek kon nie ons onthou wanneer dit was nie, maar het was hy getraag, kom uit die Daily Mail uit, het hy sy 4th weddings, op die selfde tyd, nou ons gaan praat in die kerk, gebeur die selfde ding, dis net 1 op 'n slag, maar ons sal nog daarby uitkom, maar hy het 4 vrouwens op hierdie tyd getrou, nou wel, ons het daai tyd baie soos Amerika gehad in ons tyd, jy weet Amerika het die White House, hulle het the First Lady, ons het ook so iets in Suid-Afrika gehad, amper, ons nog steeds, in Kandla, dis soos die White House amper, ons het die First Lady ook, en second, en third, en fourth, en fifth, en sixth, en toe word hy geretrench van sy pos af, en toe gaan ons oor na die ander president toe, so, dis nou maar net op 'n ligte noot daai, Maar nou wil ek julle met hierdie punt en gaan is verveel hierdie boodskap julle of gaan dit julle verveel vanmôre? Dink jy, ag Dion, jy gaan nou net weer praat dat dit niks van toepassing op ons nie. Is jy seker? Is jy seker jy gaan niks leer vanmôre nie? Kom ons kyk. Maar ons lewe in 'n seksmaal wêreld. Met so baie losbandigheid, oorspel, wat beteken oorspel? Wat beteken oorspel?
Buite huwelik
gesê. Yes, oorspel is om 'n ander vrou te terwyl jy getroud is, hoereerdery, welis, onsedelikheid, onreinheid en ander dergelike sondes. Soveel so dat dit die nuwe normaal geword het. Vandag is dit maar normaal. Jy weet as mense so lewe agter is normaal. Hierdie klomp as daar homoseksuele trou dan is dit agters normaal. Jy weet, mense wat saam bly, ag, almal doen dit. Dis 'n nuwe normaal. Nou, kom ons kyk net hierso. Normaal, saam bly het enorm geword. Dit het normaal geword. TV maak dit asof dit normaal is, deur flieks en advertensies. Dit word gepromoveer en geromantiseer deur die media en word onder die kamp van liefde geplaas. Mense wat so voor die fliek sit, dis daar's 'n rede hoekom hulle en ek sal daaroor praat in opsigte ook van die eindtyd. Daar's 'n groot rol wat jou TV in jou huis speel ten opsigte van die eindtyd. Nou, dit is die waarheid dat dis hoekom dit 'n program genoem word, 'n program. Wat dink jy as daar 'n program aangebied word? Wat dink jy is dit 'n program? Dit programmeer. Dis bedoel om te programmeer. Verstaan julle dit? Nou, as Hollywood dit uitbeeld waar mense saam bly voor die huwelik, jy sien dit oralste en hulle seksueel losbandig en gaan te kere, dit is die nuwe normaal en hulle romantiseer dit en sê dit is liefde. Gesagsfigure soos ouers skenk hulle goedkeuring daarvoor en verdra dit. Ek kry met mense te doen baie wat my bel en hierdie en ander, ek kry verskillende dinge waarmee ek moet werk, maar onder andere is hierdie een van hulle, my seun bly saam met sy meisie of my meisie bly saam met haar onder my dak, wat moet ek doen? En dan beantwoord ek hulle volgens die Bybel, nie volgens wat ek dink of wat ek hoop of wat ek voorstel nie. Daai dinge is versigtig. Ek moet sê wat sê die woord. En hulle verdra dit. Hulle plaas hulle stempel van goedkeuring daarvoor. Hoe plaas hulle goedkeuring? As 'n seentjie, as jou seun en dogter saam bly onder een dak, vir jou dogter en jou seun, hoe plaas jy jou goedkeuring? Jy sê, jy bel my en sê, nee, ek keer dit nie goed nie. Bly hulle onder jou dak? Ja, so dis hoe jy dit goedkeur. Hoekom? Ek gaan nou vir julle wys wat sê die woord van die Here, maar in Joshua 7 vers 11 lees ons onder andere waar een van die manne gegaan het, was het Agan gewees. Hulle het Here het gesê julle tref Jericho met die banvloek, gaan in die stad in, maak almal dood. En daar's 'n rede hoekom die Here gesê het hulle moet almal doodmaak. As jy jou Bybel lees en jy sien wat daar aangaan en jy sien wat gebeur, dan dink jy by jouself, as jy dalk nie verstaan nie, maar hoe kon God toegelaat het dat Joshua die land moes getref het met die skerpte van die swaard en geen man, geen vrou, geen ouer mens, geen baba, suigeling, donkie of enigiets laat lewe het nie. Dan dink jy, joh, dis bietjie erg. Die waarheid is, en dit is 'n preek vir 'n ander tyd daai, dit was nie 100% 'n bloedlyn, mense bloedlyn daar, en daar was Nephilim gewees in die dae wat, en ek het laas keer daaroor gepraat, soos in die dae van Noag en die Nephilim. Het julle al daai preek gekyk? As julle net nie, moes julle al gekyk het, want ek het hom verlede jaar al gepreek, en ek sal weer daaroor praat, in meer detail gaan, dit was die bastering van gevalle engele, en die mensdom, en hulle bloedlyn wat daar uit afgekom het, dis ook om ons in die Bybel lees van snaakse figure wat opkom. As jy die Bybel lees, lees jy lees van rowwe dinge, reuse, massiewe reuse. Jy lees van ouens wat 6 vingers en 6 op een hand 6 vingers is op hierdie hand 6 tone, 6 tone. Ouens wat se spies so groot is soos 'n wewersbalk. Ek dink ek het uitgewerk is 10 meter spies. Dit was reuse gewees onder andere. Hoekom dink waar het jy gehoor jy dra druiwe tros? Wie van julle het al druiwe geëet? Né? Nee? Ek het eergister of eergister het ek 'n druiwe en hy so klein trosie, né? Nee? Hulle moes dit tussen twee draagstokke gedra het. Daar's 'n rede daarvoor dat die Here gesê het, en ek wil nie nou van die pad af gaan nie, maar die Here het gesê, tref die hele land, maar daar's een man, en julle mag niks vat nie, maar hierdie een man het hom vergryp aan die bangoed. Hy het vir hom 'n paar items gevat en hy het dit weggesteek en die Here gee vir Joshua en sy leermagte oor in die hand van die vyand en Joshua kom en sê, Here, U het gesê ons moet hier inkom en nou maak nou gaan daar baie van hierdie soldate dood. Weet jy wat sê die Here vir Joshua? Die Here sê nie vir Joshua luister nie. Daai man in sy huis het gesondig nie of hy het julle hy sê Israel het gesondig. Jy sien hoe dit werk is wanneer ons wanneer ek iets toelaat. Alhoewel ek dit nie goedkeur nie, maar ek laat dit toe, ek skenk my goedkeuring daarvoor. Dan is ek net so skuldig. Here het gesê, is, terwyl Joshua nie gesondig het nie, hy as individu het nie gesondig nie, maar die Here sê, hulle allemaal het gesondig, want dit het onder die kamp van, hy sê, Israel het gesondig. So nou bly 'n man en 'n vrou saam, of 'n meisie en 'n seun saam, voor die huwelik in die huis, en God gaan dit van jou hande ook eis, ma en pa. Amen. Vir wat, hoekom is julle so stil vanmôre? Is hier nie 'n boodskap vir seisoen in seisoen nie. OK. Meeste kerke ignoreer net en aanvaar dit, hierdie boodskap van saambly. Wanneer laas het jy 'n prediker gehoor praat oor hierdie onderwerp en dit duidelik en reguit aangespreek as sonde? Wanneer laas het jy 'n prediker gehoor? Van al jou favorite predikers wat jy aansit op al hierdie TV-kanale en al jou DVD's wat jy koop, wanneer laas het jy 'n prediker gehoor wat gesê het, saam bly voordat jy in die eg tree, is 'n sonde en die sonde, die loon van die sonde is die dood en as jy jou nie bekeer nie, kwoteer my reg, as jy jou nie bekeer nie, sal jy die koninkryk van die hemel nie ingaan nie. Amen?
Amen.
My laas jy het gehoor, hoekom aanvaar mense die meeste ouens dit net? En ons praat nou van die kerke wêreld. Kyk wat sê Romeine 1 vers 32, hy sê, maar wat, hy praat van hulle wat hulle sê, wat al ken hulle die verordeninge van God goed. Met ander woorde, dis mee, hy praat van die kerk wêreld. Hy praat van mense wat die verordeninge van God goed ken. Sien julle dit? Die wat sulke dinge doen, die dood verdien, wat se dinge doen, ten opsigte van hierdie boodskap, saambly. Ok, ten opsigte van hierdie boodskap, maar allerhande dergelike sondes, jy kan gaan lees Romeine 1 waarvan hy praat, onder andere is homoseksualisme, en allerhande sondes daar tussenin. Hy sê, die wat sulke dinge doen, die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. So al skenk jy net jou goedkeuring daaraan, is jy net so skuldig soos die ou wat dit doen. Dan kon jy net sowel vir jou. En mense hou nie van hierdie boodskap nie. Ek kry oproepe, ek het byvoorbeeld, en hierdie is nou bietjie van die punt af, ek kry mense, daar's predikers wat vir mense sê, bly maar saam, dis ok, jy weet, Dit maak nie saak nie, julle kan maar saam bly. Ek wil nie in detail gaan nie, maar ek dink verlede week, ek kry baie oproepe wat ek konfidensieel moet, wat ek altyd hanteer, wat my vrou nie eers van weet nie. Ek sal berading gaan doen, en kom ek by die huis, dan sal ek eers my vrou sê wat gebeur het nie, want ek wil nie 'n story wat ek gaan hoor het, weer kom oorvertel nie. Ek sê lus daarvoor nie. Verstaan jy dat en sê, ek sê, ons moet hierdie saak bid. Ek is nie, as iemand my bel, ek het dalk 'n lang sessie, ek kom vertel aan eers nie, sê dat ek kan nie, ek kom nou net van 'n negatiewe situasie wat ek daar hanteer, en hoekom wil ek dit kom oorvertel by die huis? So selfs my vrou weet nie eers wat ek met mense bespreek en wat, as ek gaan op oproepe uit en so aan nie. Maar ek weet nie asof ek dink ek het eers vir haar van hierdie insident vertel nie, en ek gaan nie te veel detail gee nie, maar van twee homoseksuele wat nou 3 weke terug of wat ook al, die persoon vertel my, ek wil net my termes reg kies, die persoon vertel my dat die persoon se familielid by 'n dominee was wat gevra het, is dit reg of verkeerd dat ek wil trou met hierdie ander selfde geslagsmaat van my? Toe sê die dominee, dit is ok, die Here het julle so geskape. So, dit is, ek wil net dit bietjie huis toe bring. Dis nie far-fetched goeters nie. Kom staan net saam met my in my skoene, dan sal julle sien waarvan ek praat. En nie net hierdie dinge doen nie, maar ook hulle goedkeurings kyk. Met ander woorde, dis okay. Julle kan dit maar doen. Verstaan julle dit? Okay, 1 Timoteus 4 vers 1. Die woord van die Here sê, maar die gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word. Met ander woorde, hulle was eens in die geloof. Is julle met my? Hulle was eens in die geloof. En verleide geeste en leringe van duivels sal aanhang. Deur die geveinsdheid van leenaars wat gebrandmerk in hulle eie gewete, wat verbied om te trou. Nou wil ek julle challenge. Gaan doen jou eie studie by jou huis. Gaan kyk 'n bietjie. Hoeveel leraars in die kerkewereld, oor die wereld, is daar wat verbied om te trou? Om dit die regte manier te doen. Gaan kyk 'n bietjie daarna. Verskonings wat mense het wat saam bly. Kom ons kyk bietjie vir 'n oomblik daarna. Baie mense gee nie om hoe die Here daaroor voel nie. Ek sal met hulle praat en jy moet verstaan, as ek met 'n ou praat met 'n klipharde sondaar wat verlore is, wat die Here Jesus Christus nie ken nie en hy bly saam, gaan ek nie eers agter sy sonde aan met hom want hy is verlore. Ek bereik hom eers vir die Here, wen hom vir die Here, dan sê ek vir hom, luister nie my maat, hierdie gaan vir jou poetjie, jy wat saam bly. Jy kan nie soveel aangaan nie, want jy is nou 'n nuwe, jy is soos, hoor wat sê die woord, jy is 'n wedergebore bloed, jy is weergebore, jy is 'n nuwe skepsel, sê die Bybel in 2 Korintiërs 5 vers 17, jy is 'n nuwe skepsel, jy kan nie wil aangaan, om nou, jy kan nie, dis wat ek vir hulle gesê, jy kan nie wil teruggaan, dis soos gewaste sog wat teruggaan na die modder, moet nie nou terug, bly jy self, doen dit die regte manier, doen dit Godse manier, maar nou is jy, wow, ek prys Here, ek is gewend, maar nou gaan jy weer aan, en ek gaan daaroor praat binnenkort. Inteendeel, ek wil daaroor praat oor ware bekering, as ek nou in Pretoria bedien die einde van die maand, maar, mense gee net nie om hoe die Here daaroor voel nie, hulle het nie 'n saak met die Here nie. Ouere mense sal sê, ons is, en nou het is een van die verskonings, ouere mense sal soms sê, ons is al oud of ouer, ons weet wat ons doen. En as jy weet wat jy doen, bekeer jou antie. Ons weet wat ons doen is verkeerd. Hulle erkenning word hulle verskoning. Hulle sal sê, ek weet is verkeerd. Maar dit is lekker. Of wat ook al hulle verskoning sal wees. Hoekom is hierdie mense so dood, my liefie? Ons het nie geld om te trou nie. Dis die oudste verskoning. Wat het ek hier vir julle? Julle het nie dit vir my gesê, dink ek nie. Maar ek onthou ek het vir julle gesê, ek dink ek wonder of julle kon onthou toe ek julle kom sien het. Toe sê ek, sommige mense sal sê, maak nie geld om te trou nie. Toe sê ek, dis bog. Ga na binnelandse sake toe. Ek dink dit kos miskien, ek sal jou sponsor. Ek dink is R35. Nee? Gaan trou, dan jy wet. Geluk getroud, dan sal, ek kan jy iemand vra om later die seremonie te doen, maak het sin, nou natuurlijk, ek sal nie net vir allemaal sê, ek moet, dit, nou sal mense sê, so ek kan skei en dan net sommer vinnig weer gaan trou, nee, ek het nie dit gesê nie, ek praat van mense wat tot bekering kom, en mense wat sê, maar ons is bly in sonde, wat doen ons nou, gaan trou, maar ons doen nie geld nie, oor sies veel R35, gaan trou, maak het sin, dat is nie een verskoning nie, Dit is nie 'n verskoning nie. Ek is seker daarvan daar is baie predikers wat ouens verniet sal trou in hulle huis en hulle sitkamer. Van jou familielede is so getroud, né? Onthou jy ek het met hulle gaan praat, Natasha. Onthou jy daai hulle is so getroud as ek reg kon. Onthou die wettige manier. Ek dink jy het hulle eers geld gekos, né, dit? Jy sien, hulle is nie hulle het nie eers geld gekos nie. Hallo. Maak dit sin. Ons bly eers saam om te kyk of gaan dit werk. Ok, kom ons stoom daar. Sommige versekeringmaatskappye betaal nie polisse uit wanneer 'n persoon weer trou nie. Dis 'n algemene ding wat ek mee te doen het. Wat mense my bel en sê, pastoor, ek kan nie weer trou nie, want hierdie versekeringmaatskappy, my man se polis wat aangaan, die dag as ek weer trou, ek weet nie hoe werk het nie, maar blykbaar was het so in die testament geskryf, wat as ek weer trou, kan ek nie dan nou hy opbetaal. Of daar is byvoorbeeld al sekere voorregte wat hulle geniet, van, ek weet van een of twee gevalle waar iemand my dit gedeel het. Wel, jy moet besluit, gaan jy die wêreld as gewin kry maar aan jou siel skade ly? Gaan jy aan jou siel skade ly? Ek sien Fergus het nou sy kop geskud en hy het te doen met hierdie goeder. So ek wil die mense challenge as julle sê nee, hulle gaan nie uitbetaal nie, gaan kan hulle jou kontak. Ek sal Fergus se nommer vir julle stuur dat julle met hom praat. Hy werk met hy's professioneel. Hy dek die professionele, maar sien nou adverteer ek sommer vir jou Fergus, maar okay, hy sal julle help. Ons moet 'n geregtigheid kom. Hier het mense daar geplaas soos Fergus. Laat Fergus kan uitvind. Nee, wag, wow. Jy moet trou, kom ons vind gou uit want hy's nie die mark. Mense bel hom. Ek sal sê, is dit reg? Amen. Ek het 'n seer gekry in my vorige huwelik om weer te wil trou, maar hulle bly nou al vir 20 jaar saam. Dit kry ek baie. O nee, ek sal nie weer trou nie. Ek het wat ek nou, ek kry so baie dinge te doen. Kon jy onthou? Nee, maar ek kry net so baie. Nee, ek het so seer gekry, ek sal nooit weer trou nie. Nou wie is hierdie? Nee, is my ek en hy bly nou saam. Maar hoe lank al? Nee, 45 jaar. Mense skud jou kop dat jy oor jou wakker klap. Maak dit sin wat ek probeer sê, dis nie 'n verskoning nie. Jy wil net nie in God, weet jy wat jou sonde natuur trek jou terug en duiwel gebruik het om jou terug te hou te sê rebelleer teen die God van hemel en aarde wat die heilige huwelik daar ingestel het vir 'n groot goddelike rede. Amen. Dis wat die vyand doen. Ons is voor, dit is 'n algemene ding, hierdie, ons is voor die Here getrou. Wie van julle het al dit gehoor? Ek weet nie, okay, hier sal 2 of 3 mense. Nee, ons is voor die Here getroud. Nou, wat sê hulle daarby? Hulle sê dat hulle het nou gegaan, na hulle het mekaar gekry, toe gaan hulle die Here toe, toe sê hulle, Here, ons trou, en seën ons, asseblief, en daar bly hulle saam. Nou, daai is die oudste story in die boek. Daar bestaan nie so iets nie. Hoekom sê ek so? Vir wat sê ek so? Hulle sê dan is hulle verskoning, dit is tog maar net immers 'n stukkie papiertjie. Dit gaan oor ons moet voor die Here trou. Het julle dit al gehoor? Dat dis net 'n stukkie papiertjie as ons trou. Dis net so klein stukkie papiertjie. Ons huwelik is ek en jy getroud. Ek speel ek my vrou is wet. Sy het geteken. Ek weet nie wat ek haar geteken het nie, maar my gedagtes was op motocross ry en alles toe ons trou, so ek kon nie onthou. Maar nou, daar's so klein papiertjie, so A5 papiertjie of wat ook al die geval mag wees of A4 papier. Sy het hom iewerste waar geteken word. Nou sê mense, dis net 'n papiertjie. Ons is voor die Here getrou. Hoekom moet ons gaan? Want die woord sê onderwerp julle aan die owerhede en die magte. En om vir julle 'n illustrasie te gee van dit is net 'n papiertjie. Wie van julle het al daai verskoning gehoor, is net 'n papiertjie? Dit is tog nie immers okay, is weer so 3 mense. Jy kry dit gereeld. Wel, ek wil vir alle sê, wie so dom redeneer en tog hierdie immerse dwaase redenasie vat. Ek wil net kyk waar, wat is geld? Wie van julle wil hom hê? Wie van julle wil hom hê? Wil jy hom hê? Okay, maar dit is net 'n stukkie papiertjie. So skeer hom op, dit is net 'n stukkie papiertjie. Is dit nie waar nie? Hierdie is my naaste dokument. Van wat? O, van die trailer. Ek het 'n trailer. 'N naaste dokument van 'n ordentlike trailer wat ek opgebou het. Dis die oorspronklike naaste dokument. Dis mos net 'n stukkie papiertjie. So kom ons gooi hom weg. Maak dit sin. Hierdie is ons akte van oordrag van hierdie huis, né? Die huis se papiere. Hierdie huis behoort aan Dion Anton Allers en Maritza Allers. Nou sê hulle vir ons wat se erf dit is en hy het 'n stempel op en hy, en dis net 'n wit papier. Dis net 'n wit papiertjie, man. Wat worry ons nou wat daar op staan? Dis mos net 'n papiertjie. OK. Kry julle die punt? Wat is hierdie? Anderste as net 'n stukkie papiertjie. Nie waar nie? Hier voor staan dan iewers hy's geprint in China. Kyk in meeste van julle Bybels, daar staan ek's ernstig, hy's geprint in China. Gee julle my woord. Iewers te staan daar, hy's geprint in China. Ek weet nie of in hierdie Bybel, hierdie is 'n baie ou Bybel en my Bybel, maar iewers te staan daar, hy's geprint in China. Dis net 'n stukkie papiertjie, skeer hom op. Moenie so stupid wees nie. Dit gaan nie oor die stukkie papiertjie nie. Dit gaan oor die verbond, die inligting op daai stukkie papiertjie. Nie waar nie. So laat iemand nou weer vir jou sê, dis 'n stukkie papiertjie en sê, het jy al R200 doen? Ek het dit al rarig gedoen. Al paar, twee of drie keer. Maar dan gee die mense my net R10. Want hulle weet wat kom. Dan sê ek, so saambly is net 'n stukkie papiertjie wat jy moet gaan teken. Gee my daai, kan ek, wie van julle het geld? Dan haal die mense geld in. Hierso pastoor. Sê ek, dankie. Dan gooi ek hom op. Hoekom? Dan skrik hulle. Want, dis net 'n stukkie papiertjie. Ek wil net onder julle aandag bring. Daai, asseblief hoor mense nou sê, hierdie pastoor vat ons tiendes en hy skeur dit op. Dit was nie regte geld nie. Asseblief. Ek sal ons nou nie R200 opskeer nie. Ok, maar ek wil vir julle probeer, wat sê jy? Nie maar jou nou sal. So, maak dit sin wat ek probeer sê? Maak dit sin? Het hierdie impak op julle? En ek is ernstig, nou as ek in Pretoria preek, is my onderwerp, as die Here wil, vrymoedigheid in 'n vrymoedige wêreld. Ek preek oor dit, vrymoedigheid in 'n vrymoedige wêreld. Dis 'n boodskap, is 'n titel wat net na my toe gekom het, en ek wil graag daaroor praat. As wees so iemand, as jy met iemand praat, verluister die boete, hierdie is sonde voor die aangesig van die Here. Ach nee, wat is toch het een stukkie papiertje in hierdie korrupte government van, en dan noem hulle ons president en al die goeders, en sê, ja nee, ek stem saam, man, gee my, as het jy van 100 rand, wil iets kyk, skeer hom op, of vir 10 rand, en dan gaan jy al een klap kry. Maar, of skeer hom op, dan gee net vir jou sy geld, weer ander geld terug. Hoekom? Van die illustratie sal sy leven nooit sal hy vergeet. Maak het sin wat ek probeer sê? Ons is voor die Here getroud. Almal doen dit, ons ook. So verstaan jy, ons moet gaan trou. Wettiglik. Ok, almal doen dit, ons ook. So met ander woorde jy sê, omdat almal dit maar net doen. So as almal van 'n berg gaan afspring, gaan jy dit ook nou maar net doen. Ok? Ek het met die Here hier oor gepraat. Hierdie is 'n algemene ding. Ek het met die Here hier oor gepraat. Vir alles het kom met egskeidings ook. Nee, ek het met die Here hier oor gepraat. Die Here het gesê, is reg, jy lieg. Dit is die Leviathan gees wat in jou oor gefluister het. Die Leviathan gees wat in jou oor gefluister het. Dat dis reg dat jy skei. God sal nooit homself weerspreek nie. Jy skei nie. It's still death do us part. Amen.
Amen.
En die Here het gesê, ek mag. Die Here verstaan my situasie. Die Here verstaan jou situasie, maar die Here verstaan nie sonde nie. Ok, en die Here is nog steeds trou. Daar is niks fout daarmee nie. Hou vas, ons gaan nog deur hierdie boodskap gaan. Dis mos nie hoereerdery nie. Saambly en trou is dieselfde. Nee, dit is nie. Ok, nou gaan ons uit vinnig kyk na feite en statistieke. Is jy al klaar moeg?
Nee.
Nou, hierdie kom vanaf die webtuiste, www.klitskerk.co.za, jong Afrikanerse denke oor seks, vloek, verander. Jong wit Afrikaners het die afgelope 15 jaar radikaal anders oor meer seks en vloek begin dink as mense voor hulle. Dit is die bevinding van meneer Jan van der Merwe, doktorale student van die antropologie aan die Vrystaatse Universiteit, in twee studies gemaakt is. Hy het onder meer bevind, punt nummer 1, die helfte van die respondente het in die vorige 5 jaar meer as 1 seksmaat gehad. En ek dink van julle sit hier soms, voordat julle tot bekering gekom het, dalk, voordat julle die Here Jesus geleer ken het, was dalk self in die posisie gewees. Hy het bevind dat meer as die helfte van die respondente het in die vorige 5 jaar meer as 1 seksmaat gehad. Almal wou graag 'n vaste liefdesverhouding hê. Verder, die enkele respondente wat nie vorige huwelikse seks beoefen het nie, het nie gedink dis noodwendig sonde om dit te doen nie. Met ander woorde, ons het nie, maar ons dink ook nie is sonde nie. Hoekom is dit sonde? Jy sien, dit is waar, en ek moet nou oppas dat ek hier op die rabbit trails gaan nie, maar dis hoekom dit belangrik is dat jy die regte vertaling Bybels moet lees. Baie belangrik, ons sal nog uitkom by Bybelvertalings. Baie van hierdie ander vertalings is verdraaiings, is boeke, nie Godse woord nie. Godse woord, en vir die Afrikaner kan ek sê, gooi weg of sit een kant of wat ook al jou 83, 87 vertaling, nuwe en lewende vertaling, die boods, vir al hierdie boodskap ding. Die ding is nie 'n Bybel nie, het jy hom al gelees. Soos, wat? Hoe, waar? Dit is heeltemal die boodskap, the message. Wat? Dis nie 'n Bybel die nie. Dit kan nie eers amper geklassificeerd word as 'n Bybel nie. En tog is al so baie mense wat dit gebruik. En as jy dink ek oordeel voor jy my, as jy dink, want baie mense gaan binnekort daaroor praat. Jy mag nie oordeel nie. Ok, ons gaan binnekort daaroor gesels. Wat sê die woord? Die woord sê oordeel, maar regverdig, hy sê, en wanneer jy oordeel, Johannes 7:24 sê, en wanneer jy oordeel een regverdige oordeel, met ander woorde gefondamenteer op statistiek en feite. Ok, so as jy my nie glo nie, gaan doen selfondersoek. Maar vir die Afrikaner volk sê, ek hou by die 33:53 vertaling Bybel. Vir die Engelse mense sê, keep to the King James version of the Bible, of selfs is daar, ek dink, daar's nog ene, ek kon dit nie onthou wat dit is nie, maar ek lees maar die King James, dan kry jy een van hulle wat net die Elizabethan teks uitgehaal het, soos the thee, thy, thus, must, thouest, die moeilike, jy kry wat net die woorde in ons, daar is die Shakespeare Elizabethan tekst uit. Verstaan jylle wat ek probeer sê? Hou by die 33:53 vertaling Bybel, hoekom denk mense is die sonde nie? Nommer 1 van die predikante is te slap in hulle ruggrate, hulle het nie ruggrate nie, hulle kan nie staan en preek en sê wat sê die woord nie, nommer 2, ek sê nie allemaal nie, maar meeste, nommer 2 is, hulle lees uit die verkeerde vertalings uit, jy lees uit die 33:53 vertaling by beleid, amen. Naaktheid, sekstonele en vloekwoorde in fliekstories of liekies is vir die groep aanvaarbaar, solang dit nie oordoen word nie en by die intrige of lirieke inpas. Een groot meerderheid meen dat gays ook Christene kan wees. En ek kry die laaste tyd baie raad mee te doen, hoekom? Want ek het 'n video nie te lang terug gemaak oor waar ek hierdie onderwerp reg het aangespreek het nie. Maar laat het so wees, 'n groot meerderheid met gays glo dat mens ook 'n Christen kan wees. Kom ek maak het net nou al duidelik, jy kan gay wees en jy kan 'n Christen wees, maar jy kan nie 'n witchcraft Christen wees nie, en toch is dit vandag 'n populaire ding, is dit nie? Jy kan nie 'n pedofiele Christen wees nie, jy is 'n Christen of jy is 'n pedofiel, jy is 'n Christen of jy is 'n gay. Verstaan jylle wat jy probeer sê? As jy Godse woord lees sonder mense se interpretaties hermeneutiek, mense se interpretaties, sal jy agterkom. As jy net Godse suiwer woord lees, sal jy nooit twee goeders met mekaar kan verwar nie, soos gay Christene en gay witchcraft en gay daai tipe goeders nie. Die woord roep jou uit en sê bekeer jou van hierdie dinge. Oor al kerklike verbintenis is bevind so wat 'n derde wat meer lewende lidmate, nog 'n derde het ongereeld in die kerk gekom en die ander derde was kerkloos. Byna almal beskou hulle self egter tog as Christene. En onthou, ek quoteer net vanaf hierdie webtuiste wat ek nou met julle deel. Maak dit vir julle sin? 'N groot meerderheid respondente het uit die 3 Afrikaanse sisterskerke gekom, maar het baie kritiek op die kerke gehad. Ek sal hierdie uit edit. Ek is een van hulle. Ek, toe maar. Van der Merwe, wat sy doktersgraad later van jaar op grond van een van die studies kry, het die Afrikaners, stop nie daar, kom ons lees het weer, groot meerderheid respondente, wat die 3 Afrikaanse sisterkerke gekom het, maar die meerderheid van hulle het kritiek gehad, ek moet iets sê, as daar dalk 'n dominee na my kyk, of iemand wat besig is om te leer vir 'n dominee, Ek weet nie wat om vir jou te gaan hoor by die Here, maar hou, jy weet, hulle is gekweek om sekere goed te sê. Kom by die Here Jesus uit, bekeer jou is my roep. En as jy in hierdie sisterskerke sit, kom by God se woord uit. Ek sê nie julle is nie, maar as daar mense is wat nie is nie, kom by God se woord uit en kyk wat sê die woord. Moenie na jou dominee, ja dominee. Nee, kyk wat sê die woord van die Here en dien die Here Jesus Christus. Moenie luister na wat jy mee geïndoktrineer word nie. Praat ek die waarheid of is ek die aanvallerig? Ok, so, en mense wat kritiek het, om te dink, die veral die EG kerk het al so liberaal geword, dat die ander groot kerk in Morletta Park het, nou op die tyd gesê, nee, julle te liberaal vir ons geword, ons wil maar eerder onttrek van die EG kerk of geheel en al. Dit moet die EG kerk skok, van haar Merwe wat sy doktersgraad later van jaar op grond van een van die studies kry, het Afrikaners tussen 18 en 30 jaar oud in Suid-Vrystaat, in die Suid-Vrystaat asook studente aan die Universiteit van Pretoria, Johannesburg, Stellenbosch en die Vrystaat by die studies betrek. Volgens Van der Merwe het jong Afrikaners se prioritisering van waardes in 'n post-apartheid Suid-Afrika's drasties verander. Ekonomiese welvaart en materiële sukses is die oorheersende prioriteit, nie meer 'n Christelike nasionale lewensbeskouing nie. Wat seks betref, is dit 'n persoonlike behoefte en praktiese reëls wat waardes bepaal. Jong Afrikaners het Van der Merwe gesê is besig om hulle en konservatiewe Christelike waardes en norme te ontgroei. Hoekom? Want die ouer huis is 'n gemors. Paas is nie meer 'n paas in die meeste gevalle nie. Kan nie meer vir die kinders sê, jy sal nie, jy is onder my dak, jy luister wat ek sê. Ouers los hulle kinders net om te doen, en ek praat met die Afrikaner volk, om net te doen wat hulle wil. Jy weet, net om aan te gaan, sonder om die roede te gebruik, sonder om God se woord te sê, dis wat God se woord sê, geballe, jy weet, dan moet natuurlijk, ek praat nie van, jy moet net die hele tijd stelling is, wat ek bedoel is, hulle moet weet, my pa is 'n man van God. Jy weet, hy sal nie hierdie goed toelaat nie, help my as ek gaan sê vir hom van hierdie goed nie. Maak het sin wat ek probeer sê, of ek gaan vra hom van hierdie goed nie. Paas is vandag so ruggraatloos in baie gevalle dat hulle nie eers hulle eie huis goed kan heers nie. Is dit nie waar nie? Nommer 2 is die kerk. Wat gebeur in die kerkewereld? Moet ek nou nog aangaan? Klink of ek vashak op een plek, maar moet ek aangaan op dit? Maar dis hoekom die jong mense besig is om hulle waardes te ontgroei. Plus, mense gaan nie meer kerk toe nie, want dis 'n nuwe ding van, dis nie nodig om kerk te gaan nie. Nou, hoekom sal God in sy heilige woord vir ons leer, dat Paulus het gegaan en kerke geplant, dat daar was oralste kerke gegaan, Thomas, Didymus, hy was tot in Indië gewees met sendingreise, so aan kan ek aangaan, hoekom sal die Here mense sê om kerk op te maak, hoekom sal die woord sê, moet die onderling nie, byeenkomst nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, so mense kom nie meer in gesonde kerke nie. Dit beteken nie dat hulle minder christelik georiënteerd is nie, maar dat hulle persepsie en waardeoordele oor Christenskap sedert 1994 'n metamorfose ondergaan het. Met ander woorde, saam met die nuwe vertalings en alles, glo ek. Nou kom ons kyk na nog feite en statistieke. Ek gaan nie vanmôre die oomblik as ek sien iemand lyk verveeld, gaan ek stop. Ok, so, want ek wil julle aandag die hele tyd hier hê. Is julle met my?
Amen.
Kan ek net sien, wie sê, ek is nog hier, kom ons sluit af, jy is nou boring. Ok? Okay, oom, ek sal nou oom Willie. Ek speel oom Willie. Nou, Smart Marriages, hierdie kom vanaf smartmarriages.com. Cohabits. Nou, kom ons kyk bietjie wat sê hulle statistieke. Dit is onwaarskynlik. Hierdie is statistieke in Amerika wat hulle gedoen het en feite wat hulle gekry het en is werklikheid hierdie. Dit is onwaarskynlik dat paartjies wat saam bly wel sal trou. Die egskeidingkoers is hoër by die pare wat eers saam gebly het. Hoekom? Want daar's 'n geestelike aspek daarin. Daar's deure wat oopgemaak is wat jy moet neerlê. Kom tot bekering, onthou julle van mekaar en dan as julle getroud is, kom julle weer by mekaar. Maak dit sin wat ek probeer sê? Want hoekom anders die vyand gebruik allerhande maniere en ek praat daaroor ook op een van my DVD's. Die egskeidingkoers is hoër by die pare wat eers saam gebly het. Die moontlikheid vir buitehuwelikse verhouding onder die groep wat eers saam gebly het, is groter. Paartjies wat saam bly het nie beter huwelike nie. Hulle loop iets mis. Dis feite en statistieke wat vanaf hier die webtuiste afkom. Hulle loop iets mis in die proses van groei tot volwassenheid. Deur saam te leef vermy hulle dikwels gesamentlike besluitneminge. En dis hoekom ons wanneer jy daar's 'n liedjie wat ek onder andere wat baie mense sing, maar ek sing hom ook and now you are standing in the presence of the Lord. En ek dink dit you shall be as one, dink ek sê Adam and Eve. Julle sal soos een wees. En dis nie wat die woord van die Here sê nie, ons is soos een, maar hulle lewe in twee aparte wêrelde. Jy weet jy het jou nou dis net vir gemaklikheidsdoeleindes en ons dink ons gaan daarop uitkom. Hulle wat saam bly leef en vir my dikwels gesamentlike besluitneming. Dis hoekom mens moet trou want mens is een. Hierdie saambly is gebaseer op gerieflikheid. Met ander woorde, ek kan enige tyd onttrek wanneer ek wil. Noodsaaklikheid. Ons het nie ander keuse nie of wat ook al die geval mag wees. Of aanpasbaarheid eerder as huwelik van toewyding. Met ander woorde, hulle mis daai woord toewyding. Deur voorhuwelikse seks mag 'n mens ingetrek word, gevang word, om te trou met iemand wat nie noodwendig 'n geskikte huweliksmaat is nie. Met ander woorde, julle het net vir een rede bymekaar gekom, en nou trou julle omdat julle moet, of omdat julle, maar dit was nooit omdat julle, jy weet, voor God in die huwelik reg ingetree het nie. Die wat saamleef het swakker verhoudings. Hulle het ook meer probleme met konflikhantering, want die vyand, die exploits that point if you get married. Daar is min of geen romans in die huwelik wat volg op 'n saambleier en die gewoonlik is daar, as daar nie altyd nie, reeds maar die groot meerderheid, mense wat saambly, is daar geen romans in die huwelik wat waar daar saambly is nie. Daar word 'n fondament van wantroue en verlies aan respek gelê. Saambleiers het nie noodwendig die beste intimiteit nie. Hulle bly dikwels saam sonder ouerlike goedkeuring. Wanneer mense wat voorheen getroud was, saam met iemand anders bly, veroorsaak dit hartseer by die kinders. Dis altyd dis die hartseer, die kinders wat daarbey betrek word. Is dit nie waar nie? Mense wat saambly het min of geen gesamentlike doelwit. En hulle is maar net daar om Daar is geen doelwit nie, hulle bly maar net saam en so aan. Nou, wat is die huwelik? Ek wonder, ek gaan nog so met hierdie boodskap gaan vers te lank. Dus ek gaan net deur die huwelik werk en dan gaan ek afsluit en as ons met die saambleierry hanteer met ons volgende sessie. Is dit reg so? Kom ons hanteer vir 'n oomblik die huwelik. Nou, ek gaan nie in te veel detail gaan nie, want ek is besig en ek berei my voor om meer in detail oor die huwelik te praat. Kom ek sê vir jou, ek het so in hierdie week of verlede week het ek 'n rude awakening gekry oor, jy weet, jy lees die Bybel, en jy sien wat die woord van die Here sê, en dan hoor jy, en jy dink by jouself, ek lees dit, maar dit en dit gebeur om my, so ek moet iets mis. Miskien interpreteer ek hierdie skrif verkeerd. Nee, want dit gebeur om my in elke opsig, in kerkewereld en alles. Ek praat nou spesifiek van 'n sekere punt, wat ek hier nou oor gaan praat nie. Maar dan sal ek sê, miskien mis ek iets, en dan weet ek jy, dan gaan doen ek ondersoek, en sien ek nie, maar ek weet nie, wat jy, iets moet ek mis, want ek hoor nie ouens praat oor hierdie goed nie. En tot die Here my rarig 2 weke terug, wat ook al, of 1 week terug, of 2 weke terug, my aandag getrek het en gesê, jy het reg gelees, kyk daarna, en ondersoek dit, en dit is wat ek besig is om te doen. So ek gaan nou reg vanaf, gaan ek oor daai punte gesels, en ek sal binnenkort daarby uitkom. Maar wat is die huwelik? Die huwelik, ons het nou eers gepraat oor feite, statistieke en so aan, maar die huwelik is deur wie ingestel? Deur God ingestel en die Here se rolmodel vir die huwelik was nog altyd gewees, Genesis 2 vers 24, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Die aankleef in die Hebreeuse woord is die woord dabak. En dit beteken properly to impinge, that is to cling or adhere. Nou gaan hy so aan, abide fast, cleave fast together. Dit is soos gom wat mens aan mekaar vashou. And it will not and cannot be sawn asunder. Dit kan nie breek nie. En dit bring ons by die punt uit wat ek gestudeer het. oor, en ek gaan net daar oor net een vinnige, net iets los, oor egskeidings, wat so hoog is in die kerkewereld, te wonder ek, maar iets mis ek seker maak. Want, dis, ek meen, ek hoor nie iemand sommer daar praat nie, en die Heer het redig my aandag getrek, maar voor die aangezicht van God is jy getrouwd, en ek sal later daarby aankom, ek en my dit is getrouwd, for better or worse, for richer or poorer, in sickness and in health, till death do us part, mission, nee, dit is nie een mission, ek speel, dit beteken to be joined, to cleaved fast, be joined together to stick, Matteus 19 vers 5, kom die Heer Jesus en hy sê, om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees wees, want as julle reg kon onthou, het die manne gekom om Jesus te gevra het en om te getempteer het, die Sadduseërs het gekom om vir hom te sê, is het geoorloof van allerhande redes, as rede kom hulle dit gesê, van allerhande redes van his vrou te skei, en Jesus het hulle teruggevat by God se oorspronklike plan, dat die huwelik, as jy word een en dit is tot in alle ewigheid. Daai Griekse woord vir aankleef is die woord proskaleo en dit beteken to stick and to join. Om te trou beteken om in totaliteit een te word. Die mans dink as mens een word is dit die oomblik wanneer hulle seks het. Is dit nie waar nie? Dis meer as dit. Dis wanneer jy word in alles een, in visie, in missie, in groei, in volwassenheid, in doelwitte, nie aparte levens nie, daar's 'n een, dit beteken om een te word, en hy het gesê, hulle sal een vlees wees, die huwelik is die aflegging van die eie ek van self, om een te word met jou huweliksmaat en alles, daar is, so dis eintlik goed, julle sit en luister hierso, nee, julle twee wat volgende week trou, nee, daar is opofferings wat gemaak moet word in 'n huwelik. Dit kan nie altyd jou wy wees nie, dit kan nie altyd haar wy wees, daar moet opofferings gemaak word. Die gemeenskaplike, sê daai woord vir my, nie eensydige nie, die gemeenskaplike opbou en besit van bates, dit beteken ook eenwording in droom en visie, dit beteken toewijding aan mekaar, sekerheid, sekuriteit, standvastigheid en goddelikheid. Maak het sin? Ongelukkig is daar, en ek wil nie myself daarop uitlaat nie, maar ongelukkig is daar 'n intelligente term wat hulle mee opgekom het, ek weet nie wanneer, en ek sal graag en ek wil gaan ondersoek doen, is hulle van buitengemeenskap, binnengemeenskap. Ek dink hier is 'n goddelike term staan nie. God sê, wat sien julle as God sê julle sal een vlees wees? Sien julle buite of binne? Ek vra net, ek het nie julle, het ek julle enigszins geïndoktrineer of vra julle, binne of buite? Wat sê God se woord? Julle sal een wees. Is dit nie waar nie? My pa het vasgeglo en hy het gepreek. Hierdie buitengemeenskap van goeders, maar papa, wat is dit as gevolg van gemeenskap? Shut up, jy Dion! Ok, maar kom ons kyk verder. Die huweliksverbond, die God wat ons dien is 'n God van verbond, want dan is ons nog steeds op die huwelik wat 'n heilige verbond is, ons kyk na die huwelik. Die huwelik is 'n heilige, ek wil jy moet dit mooi sien, dit is een heilige verbond. Die God wat ons dien is 'n God, nie van kontrakte nie, maar verbond. Die woord verbond kom 256 keer in die Bybel voor, en die woord testament 16 keer, en dit is die selfde ding, testament, verbond, en ons gaan nou praat oor wat het is. Een verbond verwys na hierdie vier dinge, namelijk loyaliteit, van al twee se kante af. Beskerming, en dis hoekom hierdie goed sien jy nie by saamblij nie. Kyk na mense wat saamblij voor die huwelik. Kyk of jy hierdie goed, verstaan jy wat ek probeer sien, sê, een verbond verwys na loyaliteit, beskerming, dis een monument om te sê, this is where it happened, as jy in een verbond tree, is daar een dag en een datum wat jy in een verbond getree het, en as allerhande verbond, ons gaan allerhande kyk, dis een monument, en dit beteken toewijding, jou alles, en dit is bo alles onveranderbaar. Die kontrak versus 'n verbond. Kan ons 'n bietjie tussen hierdie twee goeders kyk, wat is die verskil tussen 'n kontrak en 'n verbond? Is julle met my? OK. Die kontrak, 'n kontrak is bilateraal, met ander woorde bilateraal, unilateraal. Excuse my Engels, omdat ek al my studies in Engels doen, moet ek altyd net vinnig die woorde vertaal. Bilateraal beteken daar is twee partye. Gestel nou byvoorbeeld Stefan, hy is so by the way 'n kontrakteur. So kom ons gebruik hom as 'n voorbeeld en hy is 'n baie groot en 'n suksesvolle kontrakteur. So nou sal hy kom en hy sal met sy nou doen hy 'n groot werk. Julle het onlangs ek dink F&B hierbo die nuwe F&B gedoen. Gee om as ek jou as 'n voorbeeld gebruik. Hulle het onlangs hierdie nuwe F&B, julle weet wat die bo gebou is daarby somewhere daarbo. Het hulle gebou. Hy was in 'n kontrak gewees met die persoon. Jy sien, hy moes iets na die tafel toe gebring het. Kom ons begin by sy, die ou wat die kontrak gegee het is, jy moet hierdie werk en daai werk en daai werk doen in daai tyd. Stefan sê, "Oké, okay, ek sal daai werk en daai werk en daai werk doen vir hierdie tipe geld en hier is nog voorwaardes." Byvoorbeeld, ek weet nie wat was sy goeders nie, maar jy moet almal van die perseel af wees. Dat ons my werk kan doen, dat ek nie verhinder word nie. En ek wil byvoorbeeld 24 uur werk. Ek sê nie, hy het nie, ek vat dit 'n voorbeeld. Ok, so met, en nou sê hulle, ok, nou kom ons teken. Dis 'n kontrak, dis bilateraal. Dit kom van al twee se kante af. Maak het sin? Dis bilateraal, dis tweesydig. 'N Kontrak is 'n ooreenstemming tussen twee partye waaronder die terme voorwaardes, prys ensovoorts vooraf bespreek en oorgestem was. 'N Kontrak gaan oor iets wat die ander party nodig het en die ander party soek en sodoende kan die term en voorwaardes van vooraf oor geredeneer word. Ek kan met hom as hy byvoorbeeld vir my kom goed doen het met sy kontrakwerk, sou ek vir hom gesê het, Stefan, en die mense het vir hom gesê, jy het hoeveel dae om het, kom ons sê, hulle het vir hom gesê, jy het 3 maande, sê 90 dae, al was so iets, dink ek, gewees, maar sê 90 dae, as jy nie by dit kom nie, gaan ons jy nie wegjaag nie, jy betaal ons 'n X bedrag elke dag terug vir die tyd wat jy oor jou kontrak gaan. En Stefan moes gesê het, ja, en hulle moes, eers kon hy gesê het, nee, dis te hoog, kom ons gaan na soveel toe. En dan kon hulle geredeneer en onderhandel het. Dis 'n kontrak, maak het sin? Dan kry ons die volgende, 'n verbond. En so by the way, die een party is vrygespreek van die kontrak as die ander party die kontrak breek. Maak het sin? As iemand kontrak breek, sê jy, jy het kontrak gebreek, jy is uit, dis kontrak. Daar is een rede hoekom ek het sê, al hierdie goed met julle deel, want is sonoggend, ek het niks anders om vir julle te sê. Nee, ek maak 'n grap, ek wil julle wakker hê, want 'n verbond werk nie so nie. 'N Verbond is eensydig. It's unilateral. 'N Kontrak is bilateraal, tweesydig. 'N Verbond is eensydig. Die een party bepaal die voorwaardes, en net daai een party. Hy bepaal die voorwaardes en die terme van die verbond. Die party wat die terme en die voorwaardes bepaal, is die sterker. Julle moet oplet wat julle nou sien, want dit gaan julle help met julle Bybelstudie vorentoe. Die party, met ander woorde, hy wie die verbond instel, hy bepaal die voorwaardes, dis hy wie sê wat is die voorwaardes. Ek gaan julle nou 'n praktiese voorbeeld daarvan gee. En terme van die verbond. Die party wat die termes en voorwaardes bepaal, met ander woorde hy wie vir die verbond opstel, is die sterkere en die meerdere posisie. Daar's nie onderhandeling nie, daar's geen onderhandeling, maar nie hier nie. Daarom bepaal die sterker party die voorwaardes. Die ander of mindere party kan net ja of nee sê. Jy kan net ja of nee, vir daai verbond kan jy net ja sê of nee sê. Jy kan nie onderhandel nie, want daar is nie onderhandeling nie. Dus luister, hier is 'n verbond. Hier is dit. Jy kan net ja sê of nee sê. So ja sê, gaan daar sekere dinge moet gedoen word en dan jy gaan sekere dinge kry. As jy nee sê, want jy geen deel aan hierdie verbond nie. OK? Die verbond kan nie, die verbond kan nie verander word nie, hy kan nie verander word nie. Die huweliksverbond is nie 'n kontrak nie, dis 'n verbond tot in
ewigheid.
Ons moet getrou bly aan mekaar tot die dood ons skei. Jy sien, dis al wanneer jy, maar ek sal later daaroor praat. Die man word gesien as die sterkere en daarom is dit hy wat die eer vir die troue vra. Die eer om te trou aan die verbond te bly. Daarom is dit, dit is daarom dat die vrou die man, wie die sterkere is, sy van aanneem. Is dit interessant, hoekom jylle gewonder het, hoekom moet ek sy van aanneem? Want hy is die ene wie jou, wat vir jou sê, gee my die eer, dat ek en jy saam in 'n verbond intree. En omdat hy die sterkere gesien word, wat in 'n nie sy verbond nie, maar in 'n goddelike en Godse verbond intree, neem die vrou dan ook sy van aan. Is dit nie kosbaar nie? Dit is die man wat die leiding in die huis moet neem om sy gesin in die woord van die Here te lei. Die huwelik is veronderstel om 'n verbond te wees en nie 'n kontrak nie. Mense het die orde van God verander deur om die huwelik te hanteer soos 'n kontrak wat gebreek kan word as die een party nie die ander nie die voorwaardes voorkom nie. Met ander woorde, as jy nie dit en dit en dit, juiste dit, juiste dat, nee, ek gaan waai. Jy is getroud. Dis hoekom ek sal nou vir julle 'n verhaal vertel. 'N kontrak wat gebreek kan word as een Ons is in 'n verbond en nie in 'n kontrak nie. Andrei en Natasha is in 'n verbond. Ek en my vrou is in 'n verbond. Jy is in 'n verbond en elkeen anderste. Dit bly 'n heilige verbond selfs al is die een party ontrou teenoor die verbond. En dit gaan jou skok. But I'm getting there soon. Dit bly 'n verbond. Onthou julle nog die woorde wat julle teenoor mekaar het bly het toe julle getrou het? Tot des doors part. Onthou julle dit? Nog 'n goeie voorbeeld van die verbond is jou testament. Wie van julle het 'n testament? OK. So by the way, op by noot, wil ek mense aanmoedig om 'n testament te kry. Ek wil regtig mense aanmoedig om 'n testament te kry. Moenie jou ding op 'n papiertjie skryf en hom in jou kluis berg nie. Die hof gaan daai ding net sien as 'n wensbrief. Kry 'n testament. Baie plekke doen dit as dit oom wys nou na Fergus toe. Jy doen testamente. So jy kan weer vir Fergus bel. Nee, maar soos dit ou hier in die kerk wat testamente en alles doen en polisse geskryf en alles. OK, maar 'n testament. Wat sê die testament? Gestel nou ek is 'n miljonair. Kom ons gestel dit, né? Nee? Ek meen spreek dit uit. Ek sal af en hou, maar kom ons imagine nou net ek is 'n miljonair. En ek gaan dood. Kom ons vat my pa se voorbeeld. Hy was 'n miljonair. Hy was regtig 'n sterk miljonair gewees. Toe hy dood is, toe ek vir die eerste keer gehoor van die verbond, sy testament. En dit het my ook geskok, maar daar instaan. En raai wat? Ek kon niks doen om enigiets daar te verander nie. Niks. Hoekom? Want dit was sy testament. Dit was 'n verbond. Dion, jy vat dit of jy los het. Jou suster, jy vat dit en jy los dit. My vrou, want dit was sy vrou, hy moet na sy vrou gekyk het. Amen. So sy kan dit ook gevat of gelos het, maar dit is so het werk. Daar's geen onderhandelinge nie. Daar's geen dit nie. Dis 'n verbond, finish en klaar. As ek dood gaan en ek sê hierdie bakkie gaan na Maritza toe en daai bakkie gaan na Andrei toe, dan is dit hoe dit werk. Net om reg te maak om weer terug te bring asseblief. Maar dis al en as niks wat Maritza aan kan doen nie. Maar Dion sou so nooit so iets gesê het nie. Mevrou, kyk asseblief hierso. Daar's Dion se testament met sy handtekening. En dit was sy laaste. That was his last will and testament. Maar my man kan nie so iets gedoen. Dit's op sy verbond. Sien julle dit? Dis 'n praktiese voorbeeld van 'n verbond. Jy wat die sterkere party is, bepaal die voorwaardes en termes. Jou testament kan kondisioneel of onkondisioneel wees. Jy kan bepaal. Luister, ek gaan my testament kondisioneel maak of onkondisioneel. Jou testament kan kondisioneel of onkondisioneel wees. Dit maak nie saak hoe die erfgename oor jou testament voel nie. Hulle kan of die testament aanvaar of hulle self distansieer van die testament. Hulle kan dit verwerp. Jy word deur jouself gebind om geld of eiendom na te laat. Met ander woorde, ek beplan wat na laat ek na. Daar is geen onderhandeling nie, daarom is dit 'n testament. Hierdie testament kan deur niemand verander word nie. Jy is die sterkere party. Sou Sanlam of Absa of Fergus of wie ook al, hy kan eksekuteer wees van die boedel slegs, maar hy mag nie teen my testament gaan nie op geen omstandighede nie. Verstaan julle wat ek probeer sê? Maar ek vat 'n voorbeeld. Testament en verbonde is dieselfde. Dit is dieselfde ding. Nou God se testament. God het 'n testament. die Ou Testament en die Nuwe Testament, of die Ou Verbond en die Nuwe Verbond. Nou raai wat? Het jy geweet, as jy weergebore bloedgewaste kind van die Here Jesus is, hier kom iets awesome. Is jy 'n erfgenaam? Laat dit net vir 'n oomblik insink.
Amen.
So wat het die Here dan my beloof, my gesê? Dis hoekom jy moet eie Bybelstudie doen. Verstaan jy, mense vandag sê, ek sukkel met dit en die vyand skop my rond en alles. Dalk is dit, moet jy net na die testament toe gaan en kyk wat sê die testament. Wat het die Here nou weer vir jou gelos, nadat jy hom aangeval? Wat het hy vir jou gedoen? Waarmee het hy jou bekrag? Maak het sin? O, ek is meer as oorwin, ek is geseën met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus Jesus. Here, dankie, wow, ek is in Christus en Christus is in die Vader. En hy is in die hemel, so ek is in die hemel, in Christus, aan die rechterhand van God. Is dit my posisie, Here? Ja, dit is jou posisie. Ek het gekom om lewe te gee en dit in oorvloed. En.
Amen.
Maak het sin. Jy is 'n erfgenaam as jy weergebore is. Gaan bestudeer 'n bietjie jou testament. Ek meen immers, as jy dood is en iemand het 'n testament gelos, wil jy lees wat in daai testament staan? Is jou naam daar genoem? Jy is 'n erfgenaam. Jou pa het 'n testament gelos, en daar is 'n erfgenaam. Jy is 'n erfgenaam. Jy wil weet wat daar staan. Daar was geen rede hoekom die Here 'n testament hoef te gemaak het en ons daarom benoem het nie, maar dit was sy liefde vir ons. Was geen rede hoekom, moes die Here dit gedoen het? Dit is net sy liefde vir ons. Hy het by homself gesweer en die testament in sy bloed geskryf en bekragtig deur sy woord. Met ander woorde, dit was nie nodig dat hy 'n testament hoef op te gestel het nie. Dit was nie nodig dat hy ons hoef daar te genoem het en vir ons het daar te genoem, maar hy het dit bekragtigheid gesweer by homself, sê die woord van die Here. Want daar is geen meerdere as hy nie. Hy het by homself gesweer, hy het die testament bekragtig en is in sy bloed geskryf. Vir my en vir jou. En hy nooi jou uit in hierdie verbond in. Is dit nie awesome nie? Mense kan of toetree in sy testament, dit aanvaar, of hulle kan dit verwerp. Een van die twee. Daar is nie onderhandeling nie. Dit bring my weer terug by die punt van sonde en hoeveel God oor sonde. Wel, dalk moet jy die testament bestudeer en kyk wat sê die woord van die Here. Maak dit sin wat ek probeer sê? Mense, ek gaan nou afsluit. Mense wie hom aanvaar word onmiddellik erfgenaam van sy testament wat baie beloftes inhou. Hy het vir ons baie aan sy testament gelos wat ons kan verkry, maar ons moet toetree tot dit. En sy testament is kondisioneel, dis nie onkondisioneel nie. God se testament is kondisioneel. Amen. Ek hoop hierdie het vir julle ietsie beteken. Nou, ons gaan verder aangaan. Ek sal graag in hierdie week weer 'n Bybelstudie sessie wou gehad het en wil aangaan met hierdie. Is dit, sal mense dit kan bywoon dan? Nooi mense saam, want dan die volgende gedeelte gaan oor die verbonde in die Bybel. En julle gaan baie daar leer. Dit het my wêreld, my geestelike wandel met die Here, dit baie verdiep. En dan gaan ons later praat oor saambly. Maar kan jy sien die fondasie wat eers gelê moet word? So maak dit sin. Is jy nie bly om in 'n verbond te staan nie? Is dit nie awesome nie? Ek is so lief vir my vrou. Prys die Here. Kom ons sluit ons oë. Geliefdes, my heel nuutste DVD is tans beskikbaar. En hierdie DVD reeks handel rondom die boek van Rigters hoofstuk 19 tot hoofstuk 21. Wanneer u die boek van Rigters hoofstuk 19 tot 21 lees, meeste mense sal net daaroor blaai en maak of nie verstaan wat hulle gelees het nie, want dit is 'n baie gruwelike verhale wat daar vertel word in daai drie hoofstukke. En in hierdie DVD-reeks gaan ons in detail rondom hierdie gebeurtenisse en ons kyk wat sê die woord van die Here en wat kan ons daaruit leer. Dieptes wat u voorheen nie van geweet het nie. Dit waarborg ek u. 4 preke, 2 DVD's wat tans beskikbaar is. En ek wil vir u sê dat u sal vreeslik baie leer in die woord van die Here rondom hierdie gebeurtenisse, die gruwel, die gevolge, die sonde, die vlees, die weg van God ensovoorts. As u hierdie reeks wil bekom, al wat u hoef te doen is SMS net die woord RG na die nommer op die skerm. Hierdie reeks kos slegs R200 koeriergeld ingesluit. R200 koeriergeld ingesluit. SMS na die woord RG na die nommer op die skerm of RG na die WhatsApp nommer op die skerm en ons stuur vir u 'n boodskap terug. En ek wil vir u sê, jy gaan in jou eie geestelike lewe belê, jy gaan groei in die Here, dit gaan vir jou baie beteken en jy gaan dit vir jou selgroep en vir jou kerk wys en jy gaan dit wil uitdeel aan mense, want jy besef nie die dieptes wat die woord van die Here vir ons inhou in hierdie hoofstukke nie. En ek wil vir jou sê dat jy sal so baie groei in die Here en in die woord van God. Ek wil jy vra, ondersteun ons asseblief en belê so in jou eie geestelike lewe. RG na die nommer op die skerm en ons stuur vir jou boodskap terug. Die Here seën vir u. Amen. Geliefdes, ons stuur weekliks preke op WhatsApp uit. As jy op die lys wil wees om hierdie preke weekliks te ontvang, wil ek jou vra, stuur 'n WhatsApp na Maritza Alers. Dit is my vrou, haar nommer verskyn op die skerm. Stuur vir haar 'n boodskap, syf die nommer op jou foon, stuur vir haar boodskap en met jou naam en sê vir haar, sit my op die lys. So, as jy weekliks preke van ons wil ontvang, dan sê jy vir haar, ek wil graag op die lys wees om preke te ontvang. Jy stuur jou naam vir haar en die nommer is op die skerm, dan sal jy elke week 'n preek van ons ontvang. Baie dankie, die Here seën.